aktuelnosti. Dobroveče, poštovani slušalci. Nakon mjesec dana štrajka, mašinovođe Željeznice Srpske odlučili da poslušaju predsjednika Milorada Dodika i počeće da rade. Traže do duše garancije da će biti ispunjeni njihovi zahtjevi. Vlada Srpske u Rogatici na tematskoj sjednici razmatra stanje u preduzeću Šume Srpske u Banja Luci, Kongres drvoprerađivača u unapređenju ove industrijske grane u Srpskoj. Povodom predstojećeg glasanja u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija o zahtjevu Palestinaca za priznavanje državnosti, politički analitičar iz Vašingtona Obrad Kesić izjavio je za naš radio da američki stav zavisi i od BiH u vezi s ovim pitanjem i da Amerika neće uložiti veto. Belgija više od 500 dana bez vlade, kriza u eurozoni, summit 20 najrazvijenijih država svijeta. Za Mixpultom tonska realizacija Igor Marić. Ja sam Velimir Božić, na početku pozdravna melodija.
Radio Republike Srpske.
Mašinovođe koje su 30 dana odbijali da rade zbog neispunjavanja njihovih zahtjeva, danas su spremni da pokrenu vozove, a na poziv predsjednika Republike Milorada Dodika, od koga traže i garancije za njihove zahtjeve, Milica Đurđević.
Nakon 30 dana obustave vozova na pomolu je odluka mašinovođa da pokrenu željeznički saobraćaj. Predstavnik mašinovođa Radenko Marić.
Ističući u prvi plan našu brigu za Republiku Srpsku, našim preduzećem, privredom Republike Srpske, a cijenijeći instituciju, ličnost, ugled i autoritet predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, iskazujemo svoju spremnost da odmah počnemo sa radom i ovog časa pokrenemo sve vozove.
Da bi počeli sa radom, neophodno je da se ukinu svi otkazi i suspenzije i spriječi svaki vid odmazde nad mašinovođama, poručili su predsjedniku. Da se naslučuje dogovor, potvrdio je i predsjednik nadzornog odbora Borislav Stevanović.
Sporna pitanja će se rješavati bez ucjena dogovorima u narednom periodu.
U međuvremenu počeli su razgovori sindikata i uprave o novom kolektivnom ugovoru koji bi trebao da riješi problem kilometar sata. Predsjednik samostalnog sindikata mašinovođa Simo Cvjetković.
Bio je prijedlog da se kolektivni ugovor stari, kad se stavi van snage, da se krene sa izmjenama i dopunama kako bi se riješio materijalni trošak kilometar, znači da bi se započeo rad mašinovođa. To je prioritet svih prioriteta sa govorom.
Sindikat željezničara Milijan Marković.
Pošto je svaka izrada ili izmjena kolektivnog ugovora dug, težak i mukotrpan posao, tako i sada očekujemo da neće biti baš lako.
Razgovori o kolektivnom ugovoru očekuju se u petak, a kada će vozovi krenuti moglo bi biti poznato u narednih nekoliko časova.
Američki list Spectator objavio je da je BiH vještačka zemlja i evropski protektorat kojim vlada visoki predstavnik čiji je glavni posao da uguši svaki stav naroda koji je suprotan volji njegovih gospodara u Briselu. Washington je upotrijebio vazdušnu silu da održi na okupu Bosnu i Hercegovinu kojom dominiraju Bošnjaci uprkos želji Srba i Hrvata da se ocijepe, navodi list. Kako protumačiti ovakve sve češće tekstove u američkoj štampi? Da li se i šta mijenja u američkoj javnosti kada je uređenje Bosne i Hercegovine u pitanju? Pitamo političkog analitičara iz Vašingtona, gospodina Obreda Kesića, kojem želimo dobar dan.
Dobar dan. Pa prvo mislim da je vrlo bitno da se kaže da u zadnje vrijeme tu postoji nekoliko članaka koji su se pojavili, koji u suštini otvaraju prostor za ozbiljniji razgovor oko američke spoljne politike vezano za Balkan i mogućih alternativa. Ja vas samo podsjećam da je pre malo više od nedjelju dana pojavio se tekst od kongresmena Dana Rohrabachera, koji je trenutno na putovanje na Balkanu sa svojim kolegama, gdje je on predložio kao jedno rješenje za stabilnost i dugoročni mir na prostoru Balkana da treba da se ozbiljno razmatra mogućnost da svaki narod dobije pravo na samopredeljenje. Tako da je prvi put jedan kongresmen jasno dao do znanja da je za Ameriku prihvatljivo da se rešavaju sadašnji problemi, pogotovo vezano za Kosovo i Metohiju, preko podele i preko održavanja referenduma. Znači, tu postoji sad zbog toga što jednostavno postoji jedna velika frustracija u samoj administraciji što se tiče pitanje Kosmeta, ali također i što se tiče pitanja Bosne i Hercegovine, da jednostavno Amerikanci nemaju volju, pogotovo što ulazimo u predsjedničke izbore. Znači, kampanja već je počela, juče smo imali lokalne izbore po državama, tako da je taj proces kampanje otvoren, a deo te priče vezano za kampanju, da će unutrašnje pitanje, pogotovo ekonomsko, da dominira političke kampanje, pogotovo za predsjednika. Tako da jednostavno nema raspoloženja da se Amerika meša previše u ta pitanja, pogotovo u regijama koji su na periferiji američkog interesa. Ovaj sami tekst koji se pojavio u American Spectator moramo da isto tako metnemo u kontekst. To nije nešto novo, pogotovo zato što pisac teksta Doug Bandow je već odavno, više od deceniju, kritičar američke spoljne politike na Balkanu, ali jeste u tajmingu važnije zato što dolazi u vreme kad stvarno ovdje postoji jedno raspoloženje da je svaka opcija u igri i da jednostavno mora da se naći neki novi pristup da bi se Amerika mogla više da se izvuče iz tih problema na prostoru Balkana.
Aktualno je pitanje zahtjeva Palestinaca za priznavanje državnosti u Ujedinjenim nacijama. I u vezi s tim, nastojanje Palestinaca da im Bosna i Hercegovina da svoj glas. Izrael je protiv toga, status quo je uzdržanost koja također odgovara Izraelu. E sad, kakva je procedura i tajming? Međuvremenu, Sjedinjene Države su najavile veto u Savjetu bezbjednosti, a Palestina je priznata u UNESCO, koji je za uzvrat ostao bez američkog novca za dalji rad, a glasanje je najavljeno za 11. novembar.
Pa kako stvari sad stoje, izgleda da Amerika neće morati da koristi veto u velikoj mjeri zahvaljujući stava ili nedostatka saglasnosti oko stava u Bosni i Hercegovini. Tako da imamo jednu situaciju gdje u ovoj situaciji američki interes se direktno vezao, da kažemo, za stavove Republike Srpske. Sad u takvoj situaciji imamo, da kažemo, više pritiska. Sa jedne strane je pritisak javnosti ovdje u Americi. Rekao sam da ulazimo u političku kampanju gdje su ti kandidati za predsjednika jedinstveni što se tiče podrška Izraelu, uključujući i sadašnjeg predsjednika Baracka Obame. Tako da je to pitanje možda najznačajnije pitanje što se tiče političkih kampanja izbora u Americi, i tako da tu nema previše prostora da bi neko pokušao da menja svoj lični stav oko američkog zvaničnog stava, a to jest podrška u potpunosti Izraelu. Sa druge strane, tu postoji jedan pritisak zato što tu postoji, kao što znate, velika kontradikcija. Sa jedne strane, Amerikanci podržavaju nezavisnosti Kosova i mimo međunarodnog prava, i uz to što se ne poštuje niti međunarodno pravo, niti rezolucije Savjeta bezbednosti, a sa ove strane Amerikanci ne podržavaju nezavisnosti Palestine, a argumenti su maltene slični koji se koriste od strane Palestine i od strane predstavnika institucija iz Prištine. I u nekoj meri desilo se više puta da se Palestinci pozivaju na primjer Kosova i da pokazuju da je u suštini američki stav je u sukobu sami sa sobom. Tako da imamo tu više pritiska i da dodamo na to da Amerikanci već duže vrijeme pokušavaju da izgrade jedan novi imidž u islamski svijet, a to jeste da nisu po definiciji negativni prema islamskim državama, da mogu da imaju neutralni pristup oko pitanja od značaja islamskim državama. Sad ovo je pitanje u suštini najvažnije pitanje za veći deo islamskog svijeta. Amerikanci pokazuju da u suštini ne mogu da naprave bilo kakav pomak u skladu sa svojom retorikom. Tako da sa jedne strane Amerika će da, ja po mome mišljenju, će da izbjegne korištenje veto, ali će da puno izgubi što se tiče pozicije i ugleda u islamskom svijetu, gdje i sad trenutno ne uživa veliku podršku, niti veliki ugled. Tako da jednostavno imamo situaciju da će Amerikanci na kraju krajeva ipak nešto da izgube, ali ipak unutrašnja politika i sadašnji izbori i kampanje su mnogo bitniji nego realnost oko spoljne politike.
U međuvremenu Rusija je blokirala ulazak Kosova u Ujedinjene nacije. Većina zemalja svijeta, uključujući 5 članica Europske unije, odbija da prizna nezavisnost Kosova. Nedavno je izbilo i nasilje na sjeveru Kosova, gdje je srpska većina ostaje lojalna Beogradu. Kakav je razvoj događaja moguć tu?
Pa to je u nekom pogledu mnogo teže predviditi, zato što tu ima više delova koji su pokret što se tiče te situacije. Ali najvažniji faktor jeste odlučnost srpske zajednice na severu Kosova. Ako oni ostanu odlučni, ako ostaju dosledni u ovoj borbi koja je neka vrsta masovni pokret građanskog neposlušnosti, ne samo neposlušnosti prema institucijama međunarodne zajednice koji su na kosmetu, nego također neposlušnosti i neprihvaćanje jednostavno autoritet i nadležnosti institucija iz Prištine, ali bi rekao i dodao tu da također postoji neka vrsta građanske neposlušnosti i prema institucijama iz Beograda, jer jednostavno tu postoje neke zajedničke interese od tih tri strane, znači od strane Beograda, Prištine i međunarodne zajednice, gdje se dođe do nekog kompromisa da bi mogli da otvore ponovo put za pregovore Beograda, Prištine i na taj način da bi rešili sadašnju krizu. Jednostavno, srpska zajednica na severu Kosova shvaća da svaki kompromis u suštini koji bi se postigao između te tri strane bi se postigao na štetu njihovih interesa i kratkoročni i dugoročni i uvelo bi u pitanje njihov opstanak na Kosovu. Znači jednostavno da su oni u situaciji da iako nemaju podršku i jasnu podršku čak i od Beograda, ipak imaju možda najjaču poziciju ako oni ostanu odlučni i dosljedni u toj borbi. Jer na kraju krajeva sila ne može da natera građana da bude lojalan prema nekoj državi, niti može da natera čovjeka da prihvati ono što je u suštini najveća prijetnja za njegovu egzistenciju. Tako da je u sadašnjoj situaciji vrlo teško predvidjeti šta može da se desi, jer postoji raspoloženje i volja što se tiče tih većina igrača u toj priči da se postigne neki kompromis, neko rešenje, a sa druge strane ljudi na terenu koji su najvažniji, a to jeste srpska zajednica, ne vjeruje niti Beogradu, niti međunarodnoj zajednici, a pogotovo ne vjeruje institucijama u Prištini. Sad postoji sve veći i veći pritisak u samoj Europskoj uniji, ipak da se otvori pitanje podele. Jednostavno, neke članice Europske unije ne vide drugačiju alternativu kako da se izvede deeskalacija tenzija i kako da se smiri situacija na severu. Sad, u suštini, svaki razgovor o mogućoj podeli neprihvatljiv zato što Amerikanci imaju čvrst stav da je to neprihvatljivo i da je to opcija koja ne sme da postane aktualna. ali u sadašnjom kontekstu sve više i više se zagovara neku vrstu tihe podele koja bi sprovela se kroz malo duži period, a to znači da se u suštini stvaraju dva entiteta na Kosovu i Metohiji, sever i ostatak Kosova. Što više se ide u tom pravcu, to više se otvara mogućnost da eventualno i ona tabu tema za sad koja postoje, a to jeste otvoren razgovor ili pregovori vezani za podelu, postanu sve prihvatljiviji i prihvatljiviji. Tako je, sadašnja situacija je dosta fluidna. Najvažnije je da tu ne bude sila i pokazuje se da je posle one, da kažemo, posle početka sadašnje krize, da je KFOR bio spreman da koristi silu, a vrlo brzo se pokazalo da tu ne postoji jedinstveno politička volja među članicama KFOR-a za dalju upotrebu sile, da smo došli u neku vrstu pat pozicije i možemo da govorimo o tome da u suštini sadašnja kriza, pa čak bi rekao i taj sukob između Srba i Albanaca, na neki način se zamrzlo i ne vidim, barem u skoru budućnost, nešto što bi moglo da to gurne u nekom drugom pravcu. Ako ima i postoji neka šansa da se situacija na neki način usmeri u drugom pravcu, pogotovo što se tiče barikada, mislim da to više će biti sa dolaskom zime nego da se neka neko političko rešenje pronađe.
Gospodine Kesić, evo za kraj ovog razgovora još jedno pitanje. Evropska unija je u krizi i to velikoj ekonomskoj, Grčka, evo sad Italija, protesti su u Portugalu, a o Wall Streetu u Americi da i ne govorimo. Održan je summit G20 na kojem je bio američki predsjednik Barack Obama. Ko kome tu može da pomogne?
Pa, to je dobro pitanje. Mislim da sad da tu postoji više nada da nešto će se desiti pozitivno i da će se situacija da se smiri i da će svjetske ekonomije uspjeti ipak da se izvuku iz sadašnjeg gliba ekonomske krize. Ali također tu postoji veliko uzbuđenje zbog više dešavanja kroz ceo svijet, od trenutne situacije u Grčkoj pa do situacije u Italiji, gdje sve više i više postoji indikacija da ipak Italija neće moći da financira svoj dug, a to otvara niz drugih ozbiljnih problema za Europsku uniju, a to je sve neki lanac koji je povezan. Znači, ako Europska unija uđe u dublju krizu, to definitivno znači da će i da Amerika uđe u dublju krizu, ako ništa drugo nego zbog povezanosti banaka. A sama Amerika sada u ovom momentu ima, rekao bi, jednu ozbiljnu dozu nepoverenje prema ne samo ekonomskim institucijama ove zemlje, nego i prema političkim institucijama, gdje obični građani koji su na neki način motor koji bi mogli da pokrenu ponovo ekonomiju i rast ekonomije, jednostavno nemaju poverenje da će sadašnja politička elita uspjeti da naprave prave odluke koje bi doveli do povoljnije uslove za obične građane što se tiče svakodnevnog života. Tako da smo u jednoj vrlo ozbiljnoj krizi, prvo i prvenstveno krizi nepoverenja u institucijama. Do sad uvijek svaka kriza koja je prošla u zadnjih, rekao bi, 20 do 30 godina, uvijek se rešavala prvo i prvenstveno zato što su političke elite mogli da održavaju neku stabilnost, a istovremeno da kroz tu stabilnost da grade nadu u običnim građanima da će uskoro oni da žive bolje i da će problemi jednostavno da se reše. Sad možda najozbiljniji faktor koji utiče na produžetak sadašnje krize i moguće je ulazak u neku novu recesiju, pa možda i depresiju globalnu, jeste to što obični ljudi više nemaju povjerenja, a rekao bi da političke elite sve više i više gube povjerenje u sopstvene ekonomske i političke sisteme. Ako se to ne može da se reši, plašim se da smo mi samo na početak jedno dugo trajanje krize koja će da je u suštini, kako god da se završi, da promeni potpuno osnovne političke i ekonomske sisteme globalne.
Gospodine Kesić, zahvaljujemo za razgovor.
Hvala vama.
sweets for my sweet, sugar for my honey. Your first sweet kiss thrills me so. Sweets for my sweet, sugar for my honey. I'll never ever let you go. If you wanted that star to shine so brightly, to match the stardust in your eye, darling, I would chase that bright star nightly and try to steal it from the sky. And I would bring sweets for my sweet, sugar for my honey. Your first sweet kiss thrilled me so. Sweets for my sweet, sugar for my honey. I'll never ever let you go. If you wanted a dream to keep you smiling, I'd tell the sandman you were blue, and I'd ask him to keep that sand up piling until your dreams had all come true. And I would bring sweets for my sweet, sugar for my honey. Your first sweet kiss thrilled me so. Sweets for my sweet, sugar for my honey.
Radio Republike Srpske.
Belgija je 500 dana bez vlade. Zemlja uzor za sve ostale zemlje u Europskoj uniji, Brisel kao prijestolnica Evrope, a u velikoj političkoj krizi. Kako to protumačiti sa aspekta naših regionalnih dešavanja, pošto i Bosna i Hercegovina također nema formiranu izvršnu vlast? Tema za doktora Miloša Šulaju, direktora Centra za međunarodne odnose u Banja Luci. Da li nam je Belgija uzor i ako jeste, zbog čega?
Pa ono što je sličnost između Belgije i Bosne i Hercegovine, to jeste unutrašnja struktura. Ona naravno nije po mnogim stvarima ista. Nije ista prije svega zbog ustavnih osnova na kojima nastale jedna i druga država, ali je činjenica da su nastale jedna i druga u vrijeme kada je to značilo izraz regionalne stabilnosti, odnosno jedini način da se ostvari stabilnost u regionu. Belgija je nastala na određenim potrebama za ravnotežom između Francuske, Britanije i drugih evropskih zemalja i Holandije prije svega, pa je sastavljena iz te dvije zajednice. Jedna je flamanska, odnosno holandska, ili druga frankofona, francuska. A s druge strane, i Bosna i Hercegovina je nastala kao izraz potrebe da se sredinom 90-ih obezbijedi stabilnost u regionu, naročito u vrijeme kada su Srbija i Hrvatska bile bukvalno u ratnom stanju. Prema tome, to je neka politička sličnost. Ono što je Belgiju razlikuje danas, recimo od Bosne i Hercegovine, to je jedna izuzetno dinamična i razvijena ekonomija. Belgija je osnivač i učesnik, kao bivša kolonijalna zemlja također, i vrlo bogata učesnik u osnivanju Evropske unije i raznih drugih ekonomskih i političkih integracija u okvirima Evrope. I ona upravo na bazi te svoje jedne dobre razvijene ekonomije politički funkcioniše i bez obzira na to što nema vladu, odnosno ima vladu u tehničkom mandatu. Bosna i Hercegovina ne može dozvoliti sebi taj luksuz i u tom i jeste problem zašto se nešto poredi. Činjenica je da promijenjene međunarodne i bezbjednostne okolnosti u Europi, kada više nema jednog ideološkog protivnika, se oslabile i centralističke stege u državama i zapadne Evrope, između ostalog, pokazuje da to Belgija postaje prva koja će krenuti u tom pravcu, da su njene zajednice, teritorijalne zajednice, Flamanska i Valonska, u jednom antagonističkom odnosu. Taj antagonistički odnos je najviše izraz unutrašnjih ekonomskih kretanja. Flamanci optužuju Valonce da su bogati, da više rade i da taj valonski dio iscrpljuje ta njihova bogatstva. Kad bismo krenuli u krajnjoj liniji i u aranžmane drugih decentralizovanih država, vidjeli bismo da je upravo u tim ekonomskim odnosima i ključ mnogih problema koji se na kraju krajeva, ukoliko to dozvoli prilike, izražavaju i kao nacionalni. I u Bosni i Hercegovini vidimo da je problem između trošenja u okvirima centralnih institucija i onih koji rade da bi te centralne institucije bile finansirane, slično i u Belgiji. Tako da je sada napravljen taj sporazum koji je doveo do nove političke decentralizacije Belgije za uzvrat toga da bi se mogla formirati vlada. Činjenica je da i dalje postoje nesporazum i pored sporazuma da postoje političke snage koje ne žele da vide više Belgiju kao jednu centralnu i ujedinjenu državu, traže još veći stepen decentralizacije, pa na kraju krajeva i eventualno postojanje više država na tlu Belgije. Mislim da će Evropska unija vrlo brzo da se suoči s problemom da u njenom sjedištu dolazi do praktično potpune decentralizacije, potpunog razlaza, što će se vjerovatno i biti fokus političke aktivnosti kad se, iako se ovo sa grčkom krizom donekle smiri, ali očigledno da je za jednu jedinstvenu Evropu potrebno mnogo više zajedničkih akcija, mnogo više zajedničkih aranžmana. Mnogi od tih aranžmana koje Evropa imala su još iz hladnoratovskog vremena. I sad je očigledno da je potrebno naći novo uređenje Ujedinjene Evrope za neko novo vrijeme. Vidimo da je tu dosta nedostataka, ove situacije sa ekonomskim krizama to pokazuju. To pokazuju brojne dileme kada je u pitanju proširenje Evropske unije, ne samo kako i na koji način da se razvijaju zemlje Zapadnog Balkana, to se posebno odnosi na proširenje na Tursku, gdje je zaista jedna velika rasprava s Turskom kada je to u pitanju. Prema tome ima mnogo toga što je potrebno da bi se razriješilo sve to u tom pravcu da se obezbedi jedna stabilnost.
Valonci nisu nikada oprostili Flamancima njihovu ulogu i podržavanje Njemačke i u Prvom svjetskom ratu i u Drugom svjetskom ratu. Uprkos tome, Belgija je opstala. Odavno poznata i teza o Evropi regiona. A ako je Belgija uzor za sve evropske zemlje i za Bosnu i Hercegovinu u tom kontekstu, da li je neminovno povećanje broja regiona u Evropskoj uniji ukoliko opstane ta zajednica?
Pa, činjenica je da je umanjena opasnost za pojedine države, smanjila i potrebu da se same države unutar svojih granica uspostavljaju kao bezbjednostni aranžmani. U tom okviru je isto tako činjenica da su porasle regionalne politike, da su one čak i organizovane kroz komitet regiona na nivou Evropske unije, da postoje neke šire regionalne asocijacije, da postoji mnogo federalnih država koje smatraju da se previše novca troši za centralizovane vlasti, i Belgija u tom smislu može biti pokazatelj za mnoge druge, za samostalnost mnogih drugih regiona. Ono što se recimo vrlo često zaboravlja jeste da su mnogi ti regioni i posmatrali i tada, a posmatraju i danas situaciju sa jednostrano proglašenom nezavisnošću Kosova. Neki koji misle da će to ostati na definiciji kao presedana, zaista se varaju, jer mnogi žele taj primjer da iskoriste upravo u cilju ostvarivanja nacionalnih i regionalnih težnji. Činjenica isto tako danas da recimo razvijeni regioni lako prelaze tu potrebu za nacionalnim granicama, da se regionalizam pojavljuje kao novo političko uvjerenje. Imamo sjever Italije, imamo Kataloniju i Baskiju, da ne govorimo posebno. Imamo čitav niz regiona u Francuskoj, počeo od Korzike pa dalje, Sjevernu Irsku i tako. Mnogo tih primjera koji i u samom srcu Zapadne Evrope ističu tu potrebu za što većom samostalnošću, za što većim kontrolisanjem sobstvenog novca. Mnogi daju zaista primjedbe da se taj novac nekontrolisano odliva, da su to birokratski mastodonti i tako dalje. U tom smislu Belgija zaista može da bude i onaj prvi početni primjer koji će jednostavno rukovoditi i povest, biti motiv za mnoge od njih. Počelo je na jugoistoku Evrope sa razlazom Jugoslavije, počelo je, nastavilo se jednim mirnim razlazom Češke i Slovačke, a vidimo da tu nije stalo. I vidimo isto tako da nakon ujedinjenja Njemačke i Italije 1870. i 71. godine, u stvari Evropa ponovo postaje Evropa podjela i usitnjavanje svih tih državnih tvorevina. I sve to naravno ima neki uzrok u dubljoj ekonomiji, kao što je to u Belgiji jasno vidljivo. Ali je očigledno da mnogi sad čekaju da vide kako će teći taj slučaj Belgije, jer on može da bude indikativan za mnoge zemlje, posebno u zapadnoj Evropi, može da bude putokaz kako to da se uradi.
Pominje se i koliko se nastavi ovakva politička situacija u Belgiji, da bi moglo da se vrati pod okrilje Holandije.
Pa očigledno je da taj ugovor koji je davno pisan je predvidio takvu mogućnost i vidimo na kraju da pa 200 godina nakon toga ta mogućnost čak postaje ostvariva. Znači, kao i mnoge druge stvari u istoriji, te neke glavne smjernice ostaju i dalje kakve su bile i ranije, s tim što se modifikuju i prilagođavaju međunarodnim okolnostima i unutrašnjim okolnostima. Činjenica je da je, kao što se raspala Jugoslavija u stranju jedne zaista velike krize, ekonomske krize, da danas imamo zaista jednu ogromnu monetarnu, finansijsku pa i ekonomsku krizu u Evropi koja utiče na unutrašnje politike država. Sad, da li će se taj ugovor koristiti ili neće, naravno, zavisi od političke moći. Prije svega, da li bi Holandija prihvatila takvu jednu Belgiju, to je isto veliko pitanje, jer Holandija iz onog vremena nije Holandija iz današnjeg vremena. Da li bi Francuska to dozvolila, da li bi se Evropska unija dozvolila, jer to značilo potpuni raspad Evropske unije, koliko bi države počele da se raspravljaju oko geopolitičkih činjenica, prije svega oko granica. Očigledno je da će se vrlo brzo ta pitanja postaviti u listi prioriteta unutrašnjih poslova Evropske unije, da će možda čak i zamijeniti sama pitanja proširenja, koja za sada služi Evropskoj uniji da pokaže određene svoje političke afinitete, pored nekih drugih, kao što se odnosi sa Sjedinjenim državama, odnosi sa Rusijom, odnosi prema globalnim sukobima, prije svega Srednjem istoku i tako dalje, ali je, zaista će i pokazati koliko će Evropska unija biti osjetljiva na unutrašnje političke procese, kakve su ti u osnovi politički, odnosno geopolitički zahtjev da se promijene granice unutar same Evropske unije, da ona ostane i dalje kolektivitet i totalitet nekih rješenja, ali da se taj dio koji je u njenom samom srcu izmjeni. Teško da je to ostvarljivo, teško je da će se povjerovati u to, ali je sasvim sigurno jedna mogućnost u kojoj će neki koji žele, imaju te svoje separatističke ili iredentističke ciljeve, računati na nju.
Interesantno je pitanje, donedavno su zemlje Beneluksa, znači Belgija, Holandija, Luksemburg bile zemlje uzori zbog visokog standarda i za Evropu, a možemo reći za cijeli svijet. Pitanje je društveno-političkog uređenja, dvije kraljevine i jedna kneževina.
Sama činjenica da su neke zemlje monarhije ne odražava političku suštinu. Suština svih tih uređenja u Evropskoj uniji to jeste da su to zemlje demokratskog neoliberalnog poretka, u kojima su monarhije više simbolične i u toj mjeri da održavaju bezbjednost, jedinstvenost i stabilnost države u slučajima velikih kriza. Činjenica da Belgija u suštini sada održava upravo to da ima jednog zajedničkog monarha koji ima izraženo opredjeljenje da ujedini i dalje drži tu zemlju, da imenuje jednog mandatara za vladu, odnosno jednu vladu. I u tom smislu to jeste izvjestan garant stabilnosti samih institucija, ne mogu da kažem stabilnosti države u cjelini. Prema tome, te ustavne monarhije i ustavne republike imaju vrlo male razlike kada je u pitanju samo funkcionisanje političkog sistema i samo funkcionisanje ekonomskog sistema. Zna se da je to tržišna ekonomija, da je to razvijena pluralistička demokratija sa svim manama te demokratije koje postoje na zapadu, ona funkcioniše, zna se isto tako da je to vladavina prava, što se u slučaju Belgije pokazuje, jer sve ide funkcioniše po propisima, funkcioniše po zakonima. Belgija je jednako efikasna kao što je bila prije ili kao što su drugi u njenom okruženju. isto tako neefikasna. Sama činjenica o nepostojanju vlade ne umanjuje posebno tu njenu funkcionalnost, efikasnost, i u tome jeste ta činjenica da to nije toliki problem ni za samu Belgiju, ni za samu Evropsku uniju. Da li će sada nešto prejudicirati oblik vladavine, da li je nešto monarhija, republika, teško je reći u ovom trenutku. Moguće je da se Belgija raspadne pa da to budu dvije republike, da ne bude monarhija. Ona je uspostavljena 1830. kao monarhija i to danas udržava, kao i te druge monarhije u njenoj blizini, od holandske, britanske do skandinavskih. Ali u suštini samo demokratsko funkcionisanje na način kako je to uspostavljeno u zapadnim demokratijama je apsolutno isto kao kada su u pitanju republike. U krajnjoj liniji u tim ustavnim parlamentarnim sistemima suveren, odnosno najviši predstavnik države, je taj koji u krajnjoj instanci obezbeđuje stabilnost sistema. To je znači postavljanje ministara i eventualno da ima neku mogućnost vanredne intervencije koja ne znam da je ikad iskorištena.
Valonija, Flamanija i oblast Brisel, prestonica evropska, grad administracije. Je li to u suštini glavni razlog spoticanja dogovora? Finansiranje jedne takve oblasti, jednog takvog grada, kakve su tu relacije i korelacije u smislu unutrašnjeg uređenja i finansiranja?
Finansiranje Brisela nije sporno u odnosima Valonije i Flamanije. Brisel na kraju krajeva kao sjedište Evropske unije, kao sjedište NATO, je sjedište mnogih drugih stvari. Po tom osnovu ostvaruje sasvim dovoljno prihoda da bude finansiran i sam od sebe, i on u suštini nije sporan. Sporna je znači regionalizacija, i sporne su znači regionalne vlasti koje ne žele više da žive sa određenim neriješenim situacijama. Valonija i dalje odbija da prizna, da jednostavno ne želi da kaže da je ekonomski lošija, s tim što je Valonija kao frankofona zajednica imala određene političke prednosti. Na kraju krajeva tu je prednost u komunikaciji, prednost zemlje Francuske koja je mnogo veća i snažnija od same Holandije, prednost i činjenice da se pokušava čak i napraviti razlika između Flamanaca i Holanđana u nekoj mjeri, ali je činjenica isto tako da Brisel ostaje vjerovatno i dalje kao sjedište evropske administracije, čak u ovom slučaju i obrnuto, da će upravo ta činjenica biti, korištena za, kao argument za opstanak Belgije kao jedinstvene države. Ono što je možda razlikuje Belgiju od Bosne i Hercegovine i nekih drugih država jeste da to ipak država sa više stanovnika, to nekih 12-13 miliona, to je ipak veća masa, veće bogatstvo, veća ekonomija koja kreće u nekom pravcu. Tako da za međunarodnu zajednicu zaista može da bude jedna iskra ukupne evropske nestabilnosti ukoliko bi se Belgija razišla u dvije države, jer to je onda čitav niz promjena koje se moraju u hodu rješavati. Znači, kako će koja država imati sa nekim od njih odnose, ko će više dominirati, jer to je ipak pitanje za velike sile. U geopolitici je jasno da težnje velikih sila nikad ne prestaju, one mogu samo da budu više ili manje izražene, što zavisi od određenih okolnosti. Znači, mnogo tih stvari, i vjerovatno da bi se morali vratiti izučavanje istorije iz početka 19. vijeka, jer Belgija je nastala nakon jedne evropske krize u kojoj je Napoleon pokušao sa tom totalnom hegemonijom Francuskoj Evropi, da ne kažemo i totalnom dominacijom koju pokušao da ostvari ratovima. Ti ratovi su izazvali upravo krizu između država i potrebu da se rješava stabilnost na evropskom kontinentu. Belgija je izraz te potrebe. Danas je ta stabilnost sasvim drugačije postavljena, tako da se u okvirima tržišnog društva i demokratskih procesa pokuša naći rješenje za izražene regionalizme i regionalne zajednice.
Nije li to pomalo paradoksalna situacija i uloga međunarodne zajednice da u Bosni i Hercegovini dva entiteta finansiraju zajedničke institucije, Sarajevo kao glavni grad plus distrikt Brčko, a u Belgiji, Valonija i Flamanija očigledno očekuju i novac od oblasti Brisel koji finansira cijela Europska unija?
To je stvar trenutnih okolnosti, trenutnih političkih prilika i stvar ekonomije, odnosno koliko ima novca da se nešto finansira. u Sarajevu ne postoje evropske institucije, postoji čak možda nekih regionalnih ili taj regionalni savjet za saradnju koji vjerovatno gasi sam sebe svojom neefikasnošću i nije na kraju neuporedivo to sa onim što čini taj birokratski i politički mastodont Evropska unija u Briselu. I sva ta velika i prilično brzo nabrojana administracija kroz razne te agencije se finansira novcem poreskih obveznika iz cijele Bosne i Hercegovine, koja pri tome ni s tim novcem ni bez tog novca nema ni blizu dovoljno za razvoj. A kamoli da ostvaruje neke svoje međunarodne obaveze. U tom smislu primjer Bosne i Hercegovine i Belgije su apsolutno neuporedivi. I upravo to određeno bogatstvo steknuto kroz zadnjih 50-60 godina, zahvaljujući između ostalog i činjenici da je Belgija članica Evropske unije, ali ne samo tome, zahvaljujući činjenici da je to jedan konsekventan ekonomski sistem u kojem su ljudi zaposleni, u kojem postoji dobar menadžment, u kojem je postojala ipak jedna dobra vlada koja je vodila taj sistem. I moramo znati da sama činjenica da je neko u Evropskoj uniji nije dovoljna. To je onoliko koliko vi smatrate da vam je dovoljno i koliko to možete da iskoristite. Mnogi su ubrzavali svoj razvoj činjenicom da se nalaze u Evropskoj uniji, pa i Grčka koja je došla u probleme, nego i Irska, Portugal, Španija. Pogledajte, to sve države koje su kasnije ulazile u Evropsku uniju. Šta će se desiti sa nekim novopridošlima još se ne zna. Ali isto tako se mora znati da mora biti dobro vođenje države, mora biti dobar posao, dobri poslovi, dobar biznis i ljudi moraju da rade. U tom smislu, Belgija upravo na toj osnovi zadržava stabilnost.
U međuvremenu na summit G20, grupe 20 najrazvijenijih zemalja, dolazi lično i američki predsjednik Barack Obama, i to u jeku borbi protiv dužničke krize. Ko kome može i kako da pomogne u ovakvoj situaciji? Evropa Americi ili Amerika će nastati podršku u Evropi?
Pa Evropa traži drugi model postojanja u međunarodnim okvirima, u stvari čak i svijet traži na globalnom nivou jedan drugi model postojanja. Vidimo da se nude Kina, zatim Rusija, Brazil, da učestvuju u evropskim fondovima za stabilizaciju, jer nikome nije u interesu da Evropska unija dođe u takve potrese koji bi, kao što Merkel rekla, mogli čak dovesti do rata. Jer u tom slučaju taj rat bi bio mnogo strašniji od prvog i od drugog svjetskog rata. Prema tome, vrlo je važno da se nađe novi poredak u međunarodnim odnosima koji bi uvažavao činjenicu da je svijet u globalnoj krizi finansijskoj, da se više finansijskim manipulacijama i finansijskim menadžmentom ne mogu rješavati problem kao što je bilo ranije. Tu je najbolji primjer Njemačke, koja je nakon 2008. svoje izvlačenje iz krize uspostavila na temelje realne ekonomije, znači realne proizvodnje koja će naći svoju valorizaciju na tržištu, i danas je činjenica da je Njemačka najmoćnija država u Evropskoj uniji. Prema tome, u tom smislu treba tražiti ono što se dešava na globalnom planu. Mnogi misle da novac pada s neba. Nažalost, posebno za male države je važno to da nađu svoje mjesto u društvenoj podjeli rada, da se ponašaju prema tim ekonomskim, financijskim aranžmanima kakvi će biti uspostavljeni, i to je ono što G20 danas treba da nađe. Veliko je pitanje kako Sjedinjene Države mogu da se riješe tog svog ogromnog deficita koji imaju. Mnogi priželjkuju raspad Sjedinjenih Država, ali šta bi se desilo prvo i kad bi se to desilo drugo, postoji još mnogo mehanizama da do toga ne dođe. Ali sve se svodi na to, na povratak, znači realnoj ekonomiji, povratak razvoju proizvodnje, povratak trgovini, a ne samo ono što je dovelo do raspada međunarodnog finansijskog sistema prije 3 godine, da se sve dešava u finansijskim krugovima gdje su te određene cifre i odnose bili naduvane do te mjere da se više nije moglo kontrolisati, a nije odražavalo samo suštinu odnosa.
Belgija više od 500 dana bez vlade, regionalni odnosi, Evropska unija, G20 bile su teme razgovora sa doktorom Milošom Šolajom, direktorom Centra za međunarodne odnose u Banja Luci. Hvala za razgovor.
Hvala vam.
Vlada Republike Srpske u Rogatici na tematskoj sjednici razmatrala je stanje u preduzeću Šume Srpske u Banjuci, kongres drvoprerađivača u unapređenju ove industrijske grane u Srpskoj. Organizatori kongresa su Savez arhitekata Srpske i Udruženje šumarstva i drvne industrije Proholc iz Austrije. Namjera učesnika je da upotrebom drveta u građevinarstvu doprinesu ekološkoj i energetskoj gradnji, što bi trebalo da ima i pozitivan uticaj na privredne tokove. Predsjednica Saveza arhitekata Srpske Dragica Arnautović-Aksić smatra da upotreba drveta kao građevinskog materijala omogućava i razvoj privrede.
Da, znači, mi smo zaboravili neku našu vjekovnu, da kažem, tradiciju koja je na ovim prostorima. Znači, od, da kažem, preistorije se gradilo drvetom, prvobitnih naselja, a u ovom trenutku imam osjećaj da nama dolaze neke tehnologije, PVC i ostali materijali koje je Zapad odbacio. I mislim da je to izvrsna razvojna šansa, ne samo da je drvo kao materijal nama blisko, jednostavno to je baš vjekovna taj odnos čovjeka i prirode, a s druge strane omogućava, to je odlična razvojna šansa, znači za razvoj privrede. Od materijala koji je u blizini, znači blizu mjesta gdje se gradi, vi štedite i ogromnu energiju s druge strane, zbog emisije ugljen dioksida, to smo obavezni, znači da i mi kao jedna država koja je u predprisutnom periodu i potpisnica Kyoto sporazuma, znači da drvo praktično treba da uđe na velika vrata, odnosno da se vrati u naše graditeljstvo. I drvo, znači Bosna i Hercegovina ima preko 70% znači površine pod šumom, tako da imamo potencijal, znači imamo drvo, imamo znači već uvedeno održivo gospodarenje šumama, znači da se ne smije sjeći više šume nego što je prirodni priraštaj, a s druge strane imamo tradicionalne kapacitete od tih fabrika montažnih kuća do brojnih ranije tradicionalnih znači prerađivača do drveta. Imamo ljude koji su obučeni.
Slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Igor Marić, Draško Vrhovac. Izbor muzike Marko Cvić. Ja sam Velimir Božić, do slušanja. Somewhere.